วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ www.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนทำเนียบขาวในวันนี้ท่ามกลางประชาชนมากมายรอต้อนรับและทรงเป็นประธานพิธีมิสซาครั้งแรกในสหรัฐที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งชาติประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบปะบรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและจีนที่นครซีแอตเทิลและผู้นำสหภาพยุโรปประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหาทางออกเรื่องวิกฤตการผู้อพยพในยุโรปในส่วนเสริมข่าววันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีบรรยากาศพิธีต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวมาเสนอนะครับตามด้วยรายงานสัมภาษณ์หญิงไทยคนเก่งที่ได้รับเชิญไปทำเนียบขาวตอนที่2นะครับทั้งคู่เป็นหญิงไทย2คนที่ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาให้เข้าร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปาด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมีอะไรบ้างติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางเยือนทำเนียบขาวในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับท่ามกลางแขกเรือที่ไปรอรับเสด็จราว 15,000 คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณรัตพลอ่อนสนิทเจ้าหน้าที่กระจายเสียงของ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาด้วยซึ่งพิธีนี้มีประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาเป็นเจ้าภาพสวัสดีครับคุณรัตพลครับ
ครับคุณสองพ
ลได้ข่าวว่าคุณรัตพลต้องตื่นตั้งแต่ 4:00 เพื่อจะไปยืนรอที่หน้าประตูทำเนียบขาว
ใช่ครับคนที่เข้าแถวรอเราคิดว่าเราไปเช้าแล้วเนี่ยยังมีคนก่อนหน้าเราอีกเยอะ
อาจจะมารอตั้งแต่เมื่อคืนนี
้คนที่เราคุยนะครับเขาบอกว่ามากันตั้งแต่2:00-3:00ก็มี
อ๋อเหรอครับ
พอเข้าไปในบริเวณที่ส่วนข้างในแล้วเนี่ยมีเป็นที่นั่งสแตนที่ไม่ได้มีหลังคาคลุมที่เขาเรียก bleacher 2สแตนถ้าเป็นพวกที่เข้ามารอตั้งแต่2:00-3:00เนี่ยถึงจะได้
เข้าไปข้างในนั้น
คนอื่นจะยืนงานนี้จัดที่ South Lawn ซึ่งเป็นสนามหญ้าด้านทิศตะวันตกของทำเนียบขาวมองไปเห็นอนุสาวรีย์ Washington Monument
ครับคนเยอะไหมฮะ
คนข้างในเชื่อได้เลยพอเข้าไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเยอะจริง
ๆครับ
15,000 คนเนี่ยแน่นขนาดอยู่ข้างในแล้วมีคนหลากหลายครับอยากจะบอกคุณทรงพจน์ว่ามีเราเห็นกลุ่มศาสนาเราเห็นนักบวชเราเห็นแม่ชี
ครับ
บุคคลทั่วไปนะครับแล้วผู้ทำงานให้กับสังคมหลายกลุ่มนอกจากนั้นยังมีกลุ่มความหลากหลายทางเพศข้าราชการทหารเด็กผู้สูงอายุคือทุกกลุ่มเลย
มีคนมากขนาดนี้มาจากหลากหลายอาชีพมากมายขนาดนี้นี่แน่นอนว่าระบบรักษาความปลอดภัยต้องเข้มงวดมากคุณรัตพลมีจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยไหมฮะ
ระบบความรักษาการปลอดความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปตอนแรกตรวจตั๋วจากนั้นก็ตรวจกระเป๋าว่ามีอะไรต้องห้ามเข้าไปหรือเปล่า
ก็คล้ายๆกับงานใหญ่ที่จัดขึ้นทั่วไป
ครับแต่เข้าไปแล้วเนี่ย อากาศดีมากเดี๋ยวจะนำบางส่วนของเพลงมาร์ชตอนที่ก่อนที่พระสันตะปาปากับประธานาธิบดีโอบามาจะเดินออกมาจากทำเนียบขาวมานำเสนอครับ
ครับ
คือตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าอีกไม่นานทั้งสองท่านจะเดินออกมา
ครับ
หลังจากที่ยืนรอกันมาตั้งแต่3:00-4:00ทั้งสองท่านออกมาประมาณ9:00
นี่ประมาณ5 ชั่วโมงที่ต้องยืนรอนะครับแต่ก็แน่นอนว่าไม่มีใครที่ท้อถอยเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นการเยือนทำเนียบขาวครั้งแรกของพระสันตะปาปามีการที่ให้ประธานาธิบดีโอบามาได้ขึ้นกล่าวสรรเสริญพระสันตะปาปาด้วย
ครับผู้นำสหรัฐกล่าวต้อนรับพระองค์นะครับด้วย ถ้อยคำตอนหนึ่งที่ว่าภารกิจของพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจว่าการวัดคุณค่าของคนและสังคมไม่ใช่เรื่องฐานะอำนาจหรือชื่อเสียงแต่คือการใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนที่อยู่ชายขอบของสังคมอย่างที่พระคัมภีร์ไบเบิลสอนไว้มาฟังบางส่วนกันครับ
You remind us that in the eyes of God our measure as individuals and our measure as a society is not determined by wealth or power or station or celebrity but by how well we hew to scripture's call to lift up the poor
และแน่นอนนะครับว่าเนื้อหาทำนองนี้ช่วยย้ำความจำเป็นเรื่องความช่วยเหลือผู้อพยพ ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญของโลกเลยนะครับ และมีบางส่วนของสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามาที่พูดถึงปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทรงตอบรับอย่างคล้องจองกันครับ
It seems clear to me alsoThat climate change is a problem we can no longer be left to a future generation.
ครับท่านตรัสนะครับว่าสำหรับพระองค์แล้วเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่รอให้เป็นธุระของคนรุ่นต่อไปนั้นไม่ได้ และข้อความนี้เรียกเสียงปรบมือให้กับผู้คนที่ทำเนียบขาวอย่างมากเลยครับ
ครับและเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาก็ได้มีของขวัญพิเศษให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาด้วย
ใช่ครับประธานาธิบดีโอบามาให้ของขวัญ2ชิ้นก
ับ
ป๊อปฟรานซิสชิ้นแรกเป็นรูปปั้นนกพิราบที่กำลังบินขึ้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
ครับ
ขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาคริสต์เพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นกุญแจบ้านในรัฐแมริแลนด
์
ของแอนสเตตตันนะครับเธอเป็นผู้ที่เกิดในสหรัฐคนแรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นเซนต์หรือนักบุญและก่อนที่จะจากกันนะครับมีบรรยากาศตอนหนึ่งมาส่งท้ายซึ่งเป็นช่วงที่คณะร้องประสานเสียงของในเขตกรุงวอชิงตันร้องในช่วงท้ายของงานที่ทำเนียบขาวครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลครับคุณรัตพลก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวซึ่งจัดขึ้นโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามานะครับและในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเดินทางไปยัง The Catholic University of America เพื่อเป็นประธานในพิธีมิสซาครั้งแรกในสหรัฐนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงโบกพระหัตถ์ขณะประทับบนรถยนต์พระที่นั่งซึ่งอยู่ในขบวนรถที่มุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยแคทอลิกก่อนที่จะขึ้นประทับที่พระที่นั่งด้านนอกอาคารเพื่อทำพิธีมิสซาซึ่งเป็นพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์นะครับมีผู้เข้าร่วมพิธีนี้ราว 25,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายละตินอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนียหลายพันคนโดยปัจจุบัน1ใน3ของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในสหรัฐเป็นคนเชื้อสายละตินอเมริกาตามข้อมูลจากศูนย์วิจัย Pew Research นะครับสำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงกล่าวโอวาทต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐบริเวณอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันจากนั้นจะทรงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กโดยจะทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาอีกครั้งที่โบสถ์เซนต์แพทริกไม่ไกลจากย่านไทม์สแควร์และในวันศุกร์สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติส่วนในวันเสาร์จะทรงเดินทางไปยังนครฟิลาเดลเฟียนะครับและจะมีพิธีมิสซาที่นครฟิลาเดลเฟียด้วยซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเกือบ2ล้านคนครับ ครับและเมื่อวานนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสต้อนรับคุณรจนาซัสแมนอดีตผู้เสียหายในคดีประวัติศาสตร์เอลมอนเต้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งผันตัวมาเป็นนักรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่รวมทั้งคุณชันชนิดมาเทอร์แรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ในนครลอสแอนเจลิสนะครับทั้งคู่ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาให้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทำเนียบขาวในวันนี้ซึ่งรายงานสัมภาษณ์ตอนแรกนั้นเราได้พูดคุยสอบถามทั้งสองท่านในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาและพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาไปแล้วนะครับส่วนในตอนที่2 VOA ไทยมีบทสัมภาษณ์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เอลมอนเต้ที่ถือเป็นการตีแผ่เรื่องราวของทาสสมัยใหม่ในสหรัฐและภารกิจของไทย CDC ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมาเสนอครับคุณรจนาเนี่ยได้รับเชิญจากประธานาธิบดีโอบามาไปที่ทำเนียบขาวนะครับทำไมในคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ในลักษณะนี้ในอเมริกาเนี่ยมีเยอะมากมายหลายคดีทำไมเขาถึงเลือกที่จะเชิญคุณรจนาแล้วก็ทำไมถึงเลือกคดีเอลมอนเต
้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าคือเราทำงานประจำทุกคนเห็นหน้าประจำว่าคนนี้อยู่ในเหตุการณ์20ปีไม่ว่าจะไปสัมมนาหรือว่าออกข่าวหรือว่าแถลงข่าวหรือว่าซิมโพเซียมหรือว่าไปพูดที่ไหนก็แล้วแต
่
คือเราจะเห็นเราเนี่ยรณรงค์มาตลอด20ปีคือคนนี้ต้องมีความสำคัญจะต้องให้ได้ไปมีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีเพราะว่าเหมือนกับแลนด์มาร์คเคสของเราเคสแรกแล้วมันเคสอื่นๆมันปรากฏมาตามทีหลังเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นเราคิดว่าสเลฟไม่มีแล้วแต่จริงๆแล้วยังมีอยู
่
แต่มันอยู่อันเดอร์กราวด์เราไม่หาอยู่ใต้ดินเหมือนกับว่ามันมองไม่เห็นไงคะแต่ว่าพออันนี้ปรากฏปุ๊บเนี่ยปุ้มเนี่ย72คนนี่โอ้โห
เรียกว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงทาสยุคใหม
่ทาสยุคใหม
่ปัญหาที่บางทีเนี่ยอาจหลายๆคนก็มองข้ามไปเห็นว่ามีโปรแกรมที่จะไปดูหลักฐานที่เกี่ยวกับเอลมอนเต้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วย
ใช่ค่ะที่ American History Museum ของ Smithsonian นะคะเขาจะมีเครื่องจักรจากคดีเอลมอนเต้เลยที่เขาเซฟเอาไว้แล้วก็อยู่ behind the glass case นะคะถ้าเดินเข้าไปนะ
ตั
้งโชว์จะเห็นเลยทางซ้ายมือคือเพราะว่าหลังจากคดีเอลมอนเต้เป็นข่าวปี95หลังที่คนงานนี่ได้ปล่อยออกมาแล้วได้อิสระภาพปี98พิพิธภัณฑ์ Smithsonian เขาทำ exhibit แล้ว Monty Case เป็นเคสคดีอันนึงที่เขาไฮไลท์ใน exhibit นี้ so a piece อันนึงของ exhibit นั้นที่เขาเก็บไว้ก็คือเครื่องจักรจากเอลมอนเต้
จากเย็บผ้า
ค่ะค่ะจากเย็บผ้าแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เปิดเผยออกมาแล้วคนงานได้อิสระภาพออกมาแล้วเราเข้าไปช่วยออกมาเนี่ยก็นอกจากให้คนทั้งโลกเห็นว่ายังมีการใช้แรงงานแบบทาสก็ได้ผลักดันเปลี่ยนกฎหมายทั้งหลายด้วยแบบว่าเช่นได้ผลักดันเปลี่ยนกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่พบว่าเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองเอลมอนเต้ใกล้ลอสแอนเจลิสให้ reform garment industry
แล้วอย่างพวกเราเองเนี่ยก็คือจะดูว่าเวลาไปทานอาหารที่ไหนมักจะถามคนที่มาทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยถามคนทั่วไปคือเราไปที่ไหนเราก็จะถามว่าบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาอาจถูกเป็นทาสเขามี ID เขามีบ้านพัก เขาอยู่แบบไหนคือเราจะสังเกตเหตุการณ์รอบๆตัวค่ะ
ตอนนี้ที่จะช่วยมากก็คือว่าให้คนที่แบบซื้อของคือคิดก่อนว่าของที่เขาซื้อนะคะมาจากไหนเพราะว่าที่เราได้ผ่านเมื่อ3ปีกว่าที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียคือsupply chain bill so ถ้ามีธุรกิจทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนียมากกว่าล้านเหรียญ นะคะเขาจะต้อง declare ว่า supply chain นี้ไม่มี slavery tainting เลย นะคะ so ตอนนี้เรากำลังผลักดันให้รัฐบาลกลางผ่านกฎหมายนี้แบบที่เพิ่งได้ข่าวเร็วๆนี้ค่ะที่ state of California สู่ Costco ฟ้อง Costco กับบริษัท CP พอกุ้งที่มา
ใช
้ใน Costco ที่เป็น frozen shrimp เนี่ยที่ CP ให้Costco ขายนี่มาจากทาส
แรงงานทาส
แรงงานทาส
กฎหมายนี้แคลิฟอร์เนียมีแล้ว
มีแล้ว
แล้วตอนนี้กำลังรณรงค์เพื่อที่จะให้รัฐบาลกลางคิดว่าโอกาสความสำเร็จ
ก็เรามีหลายองค์กรที่สนับสนุนอันนี้ค่ะ
แต่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ
ครับนั่นก็คือคุณรจนาซัสแมนอดีตผู้เสียหายในคดีประวัติศาสตร์เอลมอนเต้นะครับและคุณชันชนิดมาเทเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ที่ได้ให้เกียรติกับ BLA ภาคภาษาไทยในการสัมภาษณ์2ครั้งใน2ตอนซึ่งออกอากาศไปเมื่อวานนี้และวันนี้ครับ Direct from Washington BOAยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบปะกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและจีนเช่นบริษัท Boeing Microsoft Starbucks Amazon Apple IBM และ General Motors ประธานาธิบดีสีกล่าวต่อบรรดาผู้บริหารเหล่านั้นว่าเศรษฐกิจจีนยังคงสดใสและมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้นขณะที่รัฐบาลจีนก็พยายามทำงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนโดยบอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมมีบริษัทอเมริกันถึง 65,000 บริษัทที่ลงทุนอยู่ในประเทศจีนโดยมีเม็ดเงินลงทุนรวมกันเป็นมูลค่าสูงถึง 76,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่การลงทุนของบริษัทจีนในอเมริกาก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับประธานาธิบดีสียังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญอื่นๆที่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนรวมถึงเรื่องการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยในการกล่าวต่อผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆที่นครซีแอตเทิลในวันนี้ประธานาธิบดีสีระบุว่ารัฐบาลจีนจะไม่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำในลักษณะลักลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์โจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดไม่ว่าจะในรูปแบบไหนพร้อมยืนยันว่าจีนเองก็เป็นเหยื่อของการโจมตีทางคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับสำหรับประเด็นอื่นที่คาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะนำมาหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงปลายสัปดาห์นี้เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินหยวนของรัฐบาลจีนหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้กดค่าเงินหยวนให้ต่ำลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับประเด็นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal ไม่กี่วันก่อนว่าหมู่เกาะสแปดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ในความขัดแย้งนั้นเป็นดินแดงในการปกครองของจีนมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ถือเป็นประเด็นสำคัญเช่นกันก็คือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนซึ่งรวมถึงการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อเสรีภาพทางศาสนาและการจับกลุ่มคุมขังผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปกันที่ยุโรปผู้นำสหภาพยุโรปร่วมประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลในวันพุธเพื่อหาทางออกเรื่องวิกฤตการผู้อพยพในยุโรปโดยมีทั้งประเทศที่ต้องการให้มีการควบคุมจุดผ่านแดนต่างๆอย่างเข้มงวดและประเทศที่ต้องการให้จัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยให้กับประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมขณะนี้บรรดาผู้นำสมาชิกสหภาพยุโรปยังคงมีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องการจัดสรรโควต้าผู้ลี้ภัยแม้ว่าเมื่อวานนี้บรรดารัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นพ้องให้ใช้แผนกระจายผู้ลี้ภัยจำนวน 120,000 คนให้กับประเทศสมาชิกต่างๆทั้ง28ประเทศโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศผู้นำสโลวาเกีย1ใน4ประเทศที่ลงมติต้านข้อเสนอเรื่องจัดสรรโควต้ายืนยันว่าจะไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยนะครับและจะยื่นคำร้องต่อต้านแผนดังกล่าวด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีฮังการีโจมตีนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลที่สนับสนุนข้อเสนอเรื่องจัดสรรโควต้าโดยเรียกว่าเป็นลัทธิจักรวรรดินิยมทางด้านศีลธรรมนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้อพยพจากแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางโดยเฉพาะซีเรียทะลักเข้าไปในแถบชายฝั่งของยุโรปวันละประมาณ 6,000 คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและในก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณ นิตยามาพึ่งพงนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง50จุดปิดที่ 16,280 จุด Nasdaq ลดลง4จุดปิดที่ 4,753 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 1,939 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,130 ดอลลาร์ 60เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท19สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
ค่ะข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะนายมาร์ตินวินเทอร์คอน CEO ของบริษัท Volkswagen ลาออกจากตำแหน่งแล้วในวันพุธท่ามกลางความอื้อฉาวซึ่งผู้บริหาร Volkswagen ออกมายอมรับว่าได้ปรับแก้ซอฟต์แวร์ควบคุมการปล่อยไอเสียของรถที่ใช้เครื่องดีเซลเพื่อให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานการปล่อยไอเสียในสหรัฐแต่เวลาใช้รถตามปกติซอฟต์แวร์นี้จะปิดอุปกรณ์ควบคุมไอเสียยังผลให้รถ Volkswagen ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยไอเสียมากกว่ามาตรฐานการทดสอบ10ถึง40เท่าตัวนะคะสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA แถลงไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ามีรถ Volkswagen เครื่องดีเซลราวๆ 500,000 คันที่มีซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ส่วนผู้บริหาร Volkswagen นั้นกล่าวไว้ว่ามีรถ Volkswagen เครื่องดีเซลที่มีซอฟต์แวร์นี้ราวๆ11ล้านคันทั่วโลกค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของสหรัฐบริษัท Boeing แถลงเมื่อวันพุธว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737ลำตัวแคบ250ลำและลำตัวกว้าง50ลำมูลค่าตามราคาที่ประกาศไว้ 38,000 ล้านดอลลาร์ Boeing ประกาศข้อตกลงซื้อขายนี้ออกมาในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังทัวร์โรงงานของ Boeing ที่เมืองเอเวอเรตต์ในรัฐวอชิงตันคำสั่งซื้อครั้งนี้จากจีนซึ่งแม้จะมีมูลค่าสูงแต่เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อเครื่องบินจาก Boeing โดยรวมแล้วเป็นส่วนน้อยเวลานี้ Boeing มีคำสั่งซื้อที่ยังจะต้องผลิตเครื่องบินให้ผู้ซื้อต่างๆค้างอยู่ 5,710 ลำค่ะในอีกด้านหนึ่งอียิปต์ตกลงซื้อเรือรบ2ลำจากฝรั่งเศสเรือรบ2ลำนี้เดิมฝรั่งเศสสร้างให้ตามคำสั่งจากรัสเซียโดยจะสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้16ลำทหาร700คนและรถหุ้มเกราะ50คันในราคา 1,000 ล้านดอลลาร์นะคะแต่เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งและการสู้รบในยูเครนข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกและฝรั่งเศสคืนเงินให้รัสเซียรายงานข่าวกล่าวว่าอียิปต์กำลังสร้างกำลังทหารเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะเพราะว่าการส่งยานอวกาศขึ้นไปในอวกาศนั้นมีราคาแพงมากเนื่องจากนำบูสเตอร์ร็อกเก็ตหรือจรวดที่ยิงส่งยานขึ้นอวกาศกลับมาใช้ไม่ได้อีกจึงกำลังมีการค้นหาวิธีต่างๆที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโดยเลี่ยงการใช้บูสเตอร์ร็อกเก็ตTOS Technology ซึ่งเพิ่งได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐเผยโฉมฮอคอยอากาศสูง20กิโลเมตรซึ่งข้างในเป็นลิฟต์นำคนและสิ่งของขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ของฮอคอยแล้วจึงค่อยยิงจรวดนำยานอวกาศขึ้นไปเรียกว่าย่นระยะทางและประหยัดเงินนะคะนอกจากนี้ทางผู้บริหารของ TOS ยังบอกว่ายังจะเป็นดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยใครก็ตามที่อยากขึ้นไปดูวิวโลก20กิโลเมตรจากพื้นโลกค่ะและนั่นก็เป็นสรุปนะคะข่าวกีฬาขอโทษนั่นเป็นสรุปข่าวธุรกิจในวันนี้จาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและจบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington จบช่วงแรกการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายสรุปผลคือชัยนาทฮอนบิลชนะราชบุรีมิตรผล FC 4-3 SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะเชียงรายยูไนเต็ด 1-0 และชลบุรี FC แพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด 0-1 ค่ะก็บุรีรัมย์กับกิเลนก็ลิ้วไปตัด FA นะคะ นี่เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเราหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ